Radio Beograd 2.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.
Zovem se Petar Pejčić, imam 17 godina, student sam Visoke škole za muziku i teatar Felix Mendelssohn Bartholdy u Leipzigu. U klasi profesora Petera Brunca, bavim se čelom od svoje četvrte godine. Zašto čelo? To je izabrala moja majka, prvenstveno ona je kao dete svirala violončelo, ali je prošla na klavir i bila je velika želja da joj sin svira čelo.
Koliko vam je bilo potrebno da dobijete jedan pristojan ton s obzirom da je reč o gudačkom instrumentu? Da li se sećate toga?
Ja sam mišljena da ja i dalje nemam pristojan ton, šalim se naravno, ali taj neki vrhunski ton, na tome se radi ceo život. A mislite ovako osnovno neki zdrav ton?
Da to zvuči približno onome što je napisano.
Verovatno kad sam počeo da studiram u Nemačkoj, dakle kad sam počeo da radim sa svojim profesorom, svirao sam ja dobro i pre toga, ali taj neki zaista ozbiljan ton, tako, 14-15. Godine, tako bih rekao. Mislim, i pre toga to zvuči, ali nije to to. Nije to ta sigurnost i stabilnost.
Da li se sećate svog prvog nastupa i da li ste imali tremu tada?
Sećam se svog, pa možda ne prvog nastupa, ali prvog solističkog koncerta se sećam, apsolutno imao sam 9 godina, u galeriji 73 na Banovom brdu. Pa tremu sam imao svakako, ali to se prevaziđe vremenom.
Kako?
Nastupima, iskustvo, stvari iskustva, naravno i tehnike, izvođačke, što je čovek sigurniji što je u sebe i što se sigurnije osjeća sa svojim instrumentom, dakle prilikom svirke, to je ta neka trema ublažena. Ne mogu da kažem da nikad ne postoji, uvek postoji neka doza uzbuđenja i nekog iščekivanja, ali neka nervoza više ne postoji, ne bih rekao.
Koliko vam kritika znači, ta konstruktivna kritika koju ćete dobiti upravo iz porodice od muzičara?
To je najiskrenija kritika koju čovjek može dobije. I od profesora. Publika, stvari ukusa, nekom se dopadne, nekom se ne dopadne, ne slušaju uvek muzičari. Ovo je vrlo, zna da bude vrlo objektivno i vrlo korisno. I naravno, moji roditelji su uvijek 100% iskreni po tom pitanju, što je takođe veoma važno.
Koliko je muzička porodica prednost, a koliko mana za jednog mladog čoveka?
Prednost je što postoji neko u tom najmlađem uzrastu ko usmerava na pravi put, prvenstveno što se vežbanja tiče. Nijedno dete ne voli da vežba isprvenati, ja sam siguran, do neke 14-15. Godine možda, kad su ozbilji, ali do tad je to sve glavno na gurku roditelja i ja se stvarno divim umetnicima koji nisu iz muzičke porodice, dakle koji su sami svojom željom i ambicijom postigli velike rezultate. A mana je možda te neki manjak, ne bih rekao manjak ambicije, ali svakako nismo toliko gladni za nekim uspehom i priznanjem kao neko ko se izborio, jel te, iz neke nemuzičke sredine.
Da li je to teret u stvari?
Može biti, ako su roditelji renomirani i uspešni muzičari, svakako postoji jedna doza odgovornosti. Ali osim toga, stvarno mislim da je velika prednost. Nikad mi nije smetalo.
Ima li tu kompeticije, ima li tu nekog takmičenja?
Između oca i mene, ne. Zaista ne mislim da moj otac i ja imamo jedan vrlo zdrav odnos. On je mnogo duže se od mene bavi time, iako nije izvođač u pitanju ni instrumentalista, ali to je potpuno nebitno. Bavimo se istim poslom i uvek je tu da me savjetuje kad mi je to najneophodnije. A budući da imam tek 17 godina, ja bih volio da kažem da sve sam, da mi ne treba pomoć, da, ali to je neistina. Apsolutno je ključan taj mentalni moment. I druga stvar je, otac je u pitanju. Nije neki kolega, dakle, njega poznajem najduže, kao i majku, koja je takođe muzičar. Dakle,
to je to poverenje.
To je to poverenje. To je to poverenje. I da.
Koliko vežbate? I kako izgleda uopšte vežbanje jednog violončeliste sa 17 godina koji je prvi koncert imao sa 9?
Pa vremenski zavisi od obaveza.
Način više nego.
A način vas interesuje. To moj profesor uvek kaže da jedan, ne samo čelista, nego instrumentalista, umetnik, 80% vežbanje intonacija, konstantno vežbanje intonacija, a tih nekih 20% je, to su neke sitnice i prefinjenosti koje, ja mislim da je najbitnije u jednom dobrom, zrelom i velikom izvođenju da čovek promišlja to što svira. Ne samo da vežba, nego dakle, da se bavi i drugim izvođenjima, da sluša druge snimke, da ne samo da svira, nego i da gleda u note i da izučava i da analizira i da postoje mnogo, mnogo aspekata neophodnih za jednu dobru interpretaciju. Dakle, ne samo to neko tehničko drilanje, kako bismo rekli.
U toj pripremi, eto, recimo na taj način da preslušavate druga izvođenja, koliko je to mač sa dve oštrice? Ja znam izvođače koji ne mogu da slušaju i ne žele da slušaju druge, upravo da ne bi lupali u zamku kopiranja, nesvesnog kopiranja.
Apsolutno, tačno, dešava se.
Kako se ali borite s tim?
Vreme, iskustvo. Dakle, čovek može da upadne u zamku kopiranja, ali u mom slučaju to čak nije kopiranje, to je prosto inspiracija, dobijem inspiraciju da sviram na jedan određeni način, a budući da sam mlad i da znam da idem u krajnost, to može da bude vrlo opasno. Na to me profesor isto upozorava, ali mi nikad nije rekao da ne slušam snimke. Nego prosto čovek uči na svojim greškama, najbolje na tuđim, ali kad je izvođaštvo u pitanju, ja mislim da najbolje se uči na sopstvenim greškama. Trenutno sam u to nekoj fazi, fasciniran sam tim starim velikim čelistima, nekih 50-ih, 60-ih, 70-ih godina, generalno čelistima 20. veka, dakle Pablo Casals, Tortelier, koji su imali jedan vrlo specifičan način svirke, dakle dosta vertikalno, dosta su harmonski razmišljali i generalno to je jedan specifična svirka koja danas, ne mogu da kažem da nije prihvatljiva, ali danas postoji jedan talas, da se tako izrazi, mainstream svirke koji se obično prati na svim najvećim konkursima. Dakle, ta neka preterana, neću da kažem originalnost, ali skretanje s tog nekog mainstreama nije tako poželjno. To može da bude opasnost kad se na najvećim konkursima, ali svakako je moje izvođenje, sviram dakle za sebe, tako da prosto vremenom se pronađe balans, siguran sam što se toga tiče.
Iako ste mladi, vrlo me interesuje neki vaš savet za muzičare koji tek otkrivaju violončelo ili uopšte muziku i šta bi to bilo najvažnije što ste naučili do sada?
Neko ko želi da se bavi time, ja bih rekao da je vrlo bitno da od mladog uzrasta da ustanovi da li zaista želi da se bavi time. Ako postoji talenat da se bavimo time, jer budimo iskreni, to je zaista neophodno u našem poslu, pogotovo što konkurencija raste. Ako su ta dva faktora ispunjena, onda je vrlo bitna jedna ambicija, jedna želja da se ne samo da se postigne neka karijera u tom smislu da čovjek poznat ili kako god. U mladi umetnici treba da se fokusiraju na tehniku, prvenstveno na tehniku, i kasnije kada se to savlada, nikad u potpunosti, ali u dobroj meri, čovjek će moći da se fokusira na umetnost, na interpretaciju. Ali mladi umetnici, po mom mišljenju, bi trebali da se fokusiraju na izvođačku tehniku. Dakle, vežbajte marljivo, koliko god to zvučalo kliše, ali je istina i isplatit će se jednoga dana ako želite time da se bavite.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.